23-nji bab. Onsoň Ýoşuýa padşa Ýahudanyň we Ýerusalimiň ýaşullarynyň barını çağırdyp öz ýanyna toplady. Ýoşuýa padşa bütün Ýahuda halky, bütün Ýerusalim ilaty, ruhanylar, peýgamberler, uludan kiçä bütün halk bilen Rebbiň öýüne gitdi. Padşa Rebbiň öýünden tapylan ähd tagynnaky sözleri olara sertli okap berdi. Ýoşuýa sütünün kaptanyna durup, Rebbiň tapşyrklaryny, permanlaryny, farzlaryny bütün kalby bilen, bütün jany teni bilen berja edip, Rebbiň iýdine erjekdigini, hem de şu ähd barada kitapda ýazylan sözleri berja etjekdikleri hakda Rebbiň huzuruna, onuň bilen ähd edişdi. Bütün halk hem bu ähdi oňlady. Bagala, Aşera, we ähli asman jisimlerini sejde etmek üçin edilen gap-gaşaryň baryny Rebbiň ibadatxanasyndan çykarmak barady. Ýoşuýa padşa, baş ruhany Hilkiýa, 2-nji derejeli ruhanylary we gapy sakçylaryna tapşyryp berdi. Onsoň şol gap-gaşaryň baryny Ýerusalimiň daşyna, Kidron deresine ýakyp, olaryň külüni beýtele äkitdiler. Ýahuda padşalarynyň Ýahuda galalarynyň we Ýerusalimiň töwereginde sejde gäklerde ýakymly ýysyl tutatgy ýakmak üçin bellenen butparaz ruhanylary, şeýle hem bagaly, güni, aýy, ýyldyzlary we tutuş asman jisimine sadakalar köterleýän ruhanylary wezipelerinden boşatdy. Ol Aşera butuny Rebbiň öýünden Ýerusalimiň daşyna, Kidron deresine çykaryp şol ýerde ýakdy. Onsoň onu ýenjip kül edip, külünü adamların kavırlarının üstüne tepti. Ýoşuýa Rebbiň öýünde bolan azgın erkeklerin öýlerini de yıktı. Ol yerde ayarlar Aşera üçin dokma işlerini ediyerdiler. Ýoşuýa Ýahuda galalarının ähli ruhanileri getirip, Gebadan Berşeba çelli ruhanilerin yakımlı iyisli tütötü yakayan sejdegâklarını harama çıkardı. Ýoşuýa şehir häkimi Ýeşubanyň şehir derwezesiniň çep tarapyndaky girilýän näki sejdegäkleri ýok etdi. Sejdegäkleriň ruhanylaryna Rebbiň Ýerusalimdäki gurbanlyk sypatyny Rebbe gulluk etmäge ruhsat edilmese-de, olar beýleki ruhanylaryň ülüşünden getirip bilýärdiler. Ýoşuýa padşa hiç kim oğlunu ýa-da gyzyny Molek üçin otdan geçirmesin diýip Ben-Hinnom deresindäki Topet diýen ýerini de murdar etdi. Padşa Rebbiň öýüniň girilýetinden Ýahuda padşalary tarapyndan güne çokunmaga bagyşlanan atlaryň heýkelini aýyrdy. Atlar Natan Melek emeldaryň howlusynyň ýanynady. Şeýle hem ol güne sejde etmek üçin ulanylýan arabalary ýakdy. Ýoşuýa Ýahuda padşalary tarapyndan salynan Ahazyň ýokarky gatdaky jaýynyň üçeginde bolan gurbanlyk sypalaryny we Manaşanyň Rebbiň öýüniň iki howlusyna salyn gurbanlyk sypalaryny ýykyp olary kül pekun etdi. Ol gurbanlyk sypasynyň döwük bölüklerini Kidron deresine taşlady. Israil padşahy Süleýmanyň Ýerusalimiň günnogorundaky Helak dağynyň gün ortasyna Sidonlaryň 20-nji hudaýy Aştoret üçin Moab'ın 20-nji buty Kemosh üçin, Ammonlaryň 20-nji buty Melkom üçin Quron sejdegäklerini padşa haramlady. Ýoşuýa padşa dikme daşlary külpeýe kun edip, Aşera butlaryny çapyp, olaryň yerlerini adam sümükleri bilen doldurdy. Şeýle hem ol Israila günah ettiren Nevadyň oğlu Yarabgamyň beýtelde Quron gurbanlyk sypasyny sejdegäk bilen birlikde ýykdy. Ýoşuýa sejdegähi külpeýe kun edip, ony ýakdy we Aşera butuny hem ýakdy. Ýoşuýa töwereginde teredenine, şol ýerdäki dağlykdaky mazarlygy gördi. Onsoň ol şol ýere adam ýiberip, Rebbiň Hudaýyň adamynyň üstü bilen aýdan sözüne görä sünkleri mazarlardan çykardy we olary gurbanlyk sypasynyň üstüne ýakyp, gurbanlyk sypasyny haram etdi. Onsoň Ýoşuýa padşa gala adamlarynyň "Meniň bu görýän heýkelim näme?" diýip sorady. Olar oňa "Bu Ýahudadan gelen hem de senin Beytel'däki kurbanlyk sypatynyň garşysyna eden işleriň barady. Peygamberlik eden Hudaýyň adamynyň gawrydyr diýip jogap berdiler. Ýoşiýa paçsa, ony öz gününe goýun. Hiç kim onun tünklerini elde girmesin, deyip tavzırıp verdi. Şey dip, adamlar, Hudaýyň adamının tünkleri bilen, Samariýadan gelen peygamberin tünklerini elde girmediler. Bundan başka da, Ýoşiýa Samariýanyň galalarynaky ähli tejdegäkleri ýok etdi. Ol yerleri Israil paçaları kurup, Rebbin kaharını getiripdiler. Ýoşiýa Samariýadaky tejdegäkleri de edil Beytel'däki kurbanlyk sypatyny edişýäli etdi. Ýoşiýa paçsa ol ýerdäki ähli tejdegäklerin ruhanylaryny kurbanlyk sypalarynyň üstünde öldürip, kurbanlyk sypalarynyň üstünde adam tünklerini ýakdy. Şondan soň Ýoşiýa Ýerusalyma dolanyp geldi. Paçsa bütün halka tapşyryk berip, bu ähd kitabyny ýazylşýaly, Hudaýyň Rebbe bagyşlap, Pesah bayramyny belläň, diýdi. Israil dolandıran serdarların dövrlerinden beri, Yahuda ve Israil paçalarının bütün ömrünü bu Pesah bayramı yalı bayram hiç kaçan bellenilmendi. Emma Ýoşiýa paçanın şalığının 18. yılını bu bayram Yerusalim'de Rebbe bağışla bellenildi. Şeyle hem Ýoşiýa, Hilkiye ruhaninin Rebbin öyünden tapan tavınına yazılan kanununu aydılan dağıtları berca yetme üçün Yahudada, Yerusalim'de edilen ähli necit işlerin, ähli öy butlarının, beyleki butlarının, falçıların, cadugölerin bağrının sonuna çıktı. Rebbe Musa'nın kanununa layıklıktı. Bütün kalbi, bağır güyücü bilen, can tenden kulluk eden Ýoşiýa yalı paça ondan ön hem, son hem olmadı. Manaşa'nın Rebbin kaharını getirip, eden pid işleri derarlı. Onun Yahuda garşı tutaşan gadawy entekem sowamandy. Reb şeýle diýdi: "Men Israili huzurumdan ýok edişim ýaly. Yahudany da huzurumdan ýok ederin. Men saýlan şäherim Ýerusalimi we maňa şu ýerde ibadat edilir diýen öýümi de terk ederin." Ýoşiýanyň paçalygy baradaky başga wakalar we ähli eden işleri Yahuda paçalarynyň ýyl ýazgylaryna ýazylandyr. Ýoşiýa paçanyň döwrüne Misirin paçasy Faraon Neko Aşur paçasyna kömek bermek üçin Efrat deriýasyna tarap ýola düşdi. Ýoşiýa hem onu garşylamaga gitdi. Emma Faraon Neko Ýoşiýa Megidoda tataşyp onu şol ýerde öldürdi. Ýoşiýanyň hyzmatkärleri onuň jesedini Megidodan arabaly Ýerusalime getirip öz gowruna jaýladylar. Yurdun bütün ilatı Ýoşiýanyň oğlu Yehoahazy getirip başına yağ koyup kakadının yerine paça koydular. Yehoahaz paça bolanı 23 yaşındaydı. Ol Ýerusalimni 3 ay paçalık etti. Onun ezeti Hamutal Libnalı Yermeyanın kıydıdı. Yehoahaz atı babaları yağlı Rebbin nazarına 20. işler etti. Faraon Neko Ýerusalimde paçalık etmesin deyip, Hamat yurdunun Ribla diyen yerine Yehoahazy yetir aldı. Ol yurdun başına 170 fatman kümüş ve 2 fatmana kolay hem altın salgıp saldı. Faraon Neko Ýoşiýanyň oğlu Eliakimi kakası Ýoşiýanyň yerine paça etti ve onun adını ütgödüp Yehoyakim koydu. Sonra ol Yehoahazy alıp üstüne geldi. Yehoahaz şol yerde öldü. Yehoyakim faraona kümüş bilen altın verdi. Ol faraon Neko'nun tavşırını yerine yetirme üçün yurda salgıt salıp Yahuda halkının her birinin baylığına garap altın ve kümüş aldı. Yehoyakim paça bolanı 25 yaşındaydı. Ol Yerusalim'de 11 yıl paçalık etti. Onun ezeti Zebida Rumalı Pedaya'nın kıydıdı. Ýoşiýa edil ata babalary ýaly Rebbiň nazaryna 20-nji işler etdi.